Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Dogovor iz Brisela da tokom zime 50.000 izbjeglica bude zbrinuto na Balkanu različito je prihvaćen u regionu. U Srbiji u ovom trenutku na raspolaganju 3.000 mesta, tvrde u Komesarijatu za izbjeglice. Političko-privredna delegacija Srbije, u kojoj su predsjednik vlade, ministri i privrednici, započinje trodnevnu posetu Moskvi. Predviđen sastanak Vučića i Putina. Kancelarija za Kosovo i Metohiju i vlada narednih meseci pokreću veliku međunarodnu internet kampanju kako bi se međunarodna javnost bolje upoznala sa srpskom baštinom na Kosmetu.
Jer znamo da sa druge strane imamo plaćene odrede internet ratnika, da ih tako nazovem, koji prekrajaju istorijsku istinu na Kosovu i Metohiji.
Jak zemljotres pogodio severoistočni deo Afganistana, poginulo najmanje 40 ljudi. Upotreba mesnih prerađevina može izazvati rak, objavila Svetska zdravstvena organizacija. Nema dovoljno dokaza da je crveno meso kancerogeno.
Iskreno slabo jedem mesne prerađevine, ne da ih izbegavam, nego jednostavno ne volim da jedem.
Jedemo toliko stvari koje drugi koji su štetne, tako da je jedna stvar štetna, manje više nije bitno.
U okviru 47. Bemusa večeras baletska predstava Bajadera, u glavnoj ulozi slavna Svetlana Zaharova. Sutra sunčano, temperatura do 17 stepeni. Evropski lideri su kasno noćas u Briselu na mini samitu o migrantskoj krizi odlučili da prihvatni kapaciteti u Grčkoj i na Zapadnom Balkanu budu povećani na 100.000 mesta, od kojih 50.000 u Grčkoj. Pripadnici Frontexa, Evropske agencije za pitanja bezbednosti spoljnih granica Evropske unije, nadgledaće granične prelaze između Srbije i Hrvatske. Šta to konkretno znači, čućemo u analizi našeg stalnog dopisnika iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić.
Još jedan samit u Evropskoj uniji u Briselu posvećen izbjegličkoj krizi potvrdio je nagoveštaje da bi na desetine hiljada ljudi uskoro moglo da se zaustavi na Balkanu, što zbog zime, što zbog politike, kao i da je sve verovatnije da bi Srbija mogla da postane tampon zona za izbjeglice. Da stvari idu u ovom pravcu, potvrđuje i odluka Evropske unije da pripadnici Evropske agencije Frontex nadgledaju granične prelaze i registraciju na tačkama prelaza između Srbije i Hrvatske. Isto potvrđuje i vest da će Ujedinjene nacije otvoriti 50.000 novih mesta u prijemnim centrima za izbjeglice na Zapadnom Balkanu, koju je na samitu potvrdio visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres. On nije precizirao o kojim je zemljama reč, ali se svi sećaju njegove izjave u Strasburu polovinom septembra, kada je doslovno rekao da je neizbežno da Srbija postane platforma za raspoređivanje izbjeglica i da ako Srbija ne bude za to upotrebljena, kako je rekao, predstoje veliki problemi. Zaustavljanje izbjeglica na granicama Evropske unije, u međuprostoru, na Balkanu, pre svega u Makedoniji i u Srbiji, nije najidealnije rešenje za države Evropske unije, ali je ono u ovom trenutku jedino. Prestanak rata u Siriji kao idealno rešenje nije na vidiku. Drugo rešenje, zaustavljanje izbjeglica na turskoj teritoriji, također je, kako se kaže, na dugom štapu. Jer se Ankari ne žuri prvo da 1. novembra održi izbore, a onda da odredi cenu svoje saradnje sa Evropskom unijom. Ostaje tako u ovom trenutku jedno jedino rešenje, zaustavljanje izbjeglica bar u zimskom periodu na Zapadnom Balkanu. Kako u Srbiji i Makedoniji ne bi došlo do neizdrživog zakrčenja, moraće da pripomogne Grčka, koja se na upravo završenom samitu obavezala da će uz pomoć Visokog komesarijata za izbjeglice u prihvatnim centrima otvoriti još 50.000 mesta.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija spremna da prihvati kvote i procenio da bi to moglo da bude otprilike 3.000 ljudi s razmerno broju stanovnika. U Komesarijatu za izbjeglice kažu da država tolikim kapacitetom trenutno i raspolaže. Nije još međutim jasno, ističu naši sagovornici, po kojim kriterijumima će se raspoređivanje migranata sprovesti. Đurđica Dragaš.
Detalje plana koji je noćas dogovoren u Briselu ne znaju ni oni koji bi trebalo da pomognu u njegovom sprovođenju. Portparolka UNHCR-a Melita Šunjić kaže da uputstva još nisu stigla i da se ne zna kako će po zemljama Zapadnog Balkana biti raspoređeno 50.000 izbeglica. Dodatna pojašnjenja očekuje i izvršni direktor nevladine grupe 484 Vladimir Petronijević.
Koliko sam razumeo, zapravo iz tog plana govori se u kontekstu trenutne situacije, zimskih uslova, potrebe humanitarnog angažovanja, ali svakako da izgradnja takvih kapaciteta podrazumeva istovremeno i konstantan boravak ljudi koji se u toj situaciji nalaze.
U Komesarijatu za izbjeglice i migracije ističu da u ovom trenutku Srbija nema kapacitete za smeštaj većeg broja izbjeglica na duže vreme. Pomoćnik komesara Ivan Gerginov precizira da se sada može zbrinuti oko 3000 ljudi.
Niko zaista razložan ne može da očekuje da neko može da tune pa da te kapacitete stvori. Ali sve što su naši ljudi u Briselu obećali, mi ćemo svakako ispuniti i tu neće biti problema.
Makedonija i Slovenija već su i zvanično saopštile da mogu da prihvate maksimalno po 2000 ljudi. Goran Petronijević upozorava da je neophodno utvrditi jasne kriterijume za raspoređivanje izbjeglica.
Ono što je sa kvotama najviše problematično je činjenica što je to raspodela ili taj vrsta dogovora koja se odnosi na jedan egzaktan broj, a pritom uzroci same krize nisu otklonjeni i vi imate konstantan broj ljudi koji dolazi na teritorije zemalja Evrope tražeći upravo tu vrstu zaštite. Ali kriterijumi svakako moraju biti jasno uspostavljeni. Dakle, to nije svakako samo broj stanovnika, već i ekonomska snaga zemlje. Istovremeno različiti drugi kriterijumi, poput političkih kriterijuma, trenutne situacije koje u zemljama postoje i tako dalje.
Iako još uvek nisu poznati svi detalji novog plana, jasno je, slažu se i naši sagovornici, da je usporavanje izbjegličkog talasa njegov osnovni cilj. Da li će on biti postignut, ostaje da se vidi, a o brzini kojom se izbjeglice sada kreću, najbolje govori podatak da se u svim prihvatnim centrima u Srbiji u ovom trenutku nalazi svega 180 ljudi.
U prihvatnom centru u Preševu od ponoći do 14 časova registrovano je 2.500 izbjeglica sa Bliskog istoka. Na licu mesta je i Danijela Manić-Stojilković.
Nastavlja se priliv migranata koji sa Bliskog istoka preko Makedonije stižu u Srbiju, odnosno u Preševo, i taj broj se svakodnevno povećava, tako da sada Crveni krst dnevno podeli i oko 4.000 obroka i garderobe i obuće. Nisu migranti promenili rutu, kada se registruju autobusima odlaze u Šid, potom u Hrvatsku i ka zemljama Zapadne Evrope. Sada mogu da kažem ima dosta porodica, mnogo dece, žena, trudnica u podmakloj trudnoći, a hladno vreme je, veći deo puta oni provode na otvorenom u oskudnoj garderobi, pokriveni ćebadima, tako da veoma je teško ovim ljudima.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Premijer Aleksandar Vučić započinje trodnevnu posetu Moskvi tokom koje će se sastati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, premijerom Dmitrijem Medvedevom i članovima Ruske vlade. U Moskvi će biti organizovan i Srpsko-ruski poslovni forum na kojem će privrednici razgovarati o ulaganjima i poboljšanju poslovne klime. Analitičari smatraju da će se tokom posete najviše razgovarati o ekonomiji, ali da će na stolu biti i političke teme. Detaljnije o tome šta od posete očekuju Beograd i Moskva u prilogu Nikole Denčića.
Srbiju će tokom trodnevnog boravka u Moskvi predstavljati više od 100 privrednika. Toliki broj, smatraju naši sagovornici, znači da je osnovni cilj posete povećanje izvoza na rusko tržište. Savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević smatra da je našim kompanijama potreban veliki napor da bi plasirale proizvode u Rusiju.
Malo se pretjeruje sa tim mogućnostima našeg izvoza u Rusiju. Vidimo da od samog početka, od kad imamo slobodnu trgovinu sa Rusijom, slabo koristimo te mogućnosti. Da bi se one bolje koristile, ima dosta prepreka. Otežani transport, neke procedure kod nas. Na koncu, ni Rusija nije tako darežljiva da proširuje listu slobodnog izvoza. Znamo koliko se dugo priča o izvozu naših automobila na rusko tržište.
Ekonomija je u centru pažnje, ali treba očekivati i razgovore o političkim odnosima Srbije i Rusije, kao i o aktualnoj situaciji u Evropi. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže da je rano očekivati da Beograd značajno promeni svoj stav prema Moskvi.
Zaista ne očekujem niti u ovom trenutku, pre svega od Evropske unije, da insistira na uvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj federaciji, tako da ne mislim da bi ova tema dominirala. Sa druge strane, naravno da postoji obaveza Srbije da harmonizuje svoju spoljnu politiku sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, što je zapravo i obaveza preuzeta u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Očekivanja Srbije su prirodno veća, pošto Rusiju često posećuju strane delegacije, kaže za naš program glavna urednica Ruske novinske agencije Sputnik u Beogradu, Ljubinka Milinčić. Ipak, prema njenim rečima, ima prostora za saradnju i investicije, a značajno je i to što poseta traje 3 dana.
Ja ne pamtim da je neka zemlja uopšte imala taj tretman u Rusiji u posljednje vreme. Obično radne posete traju 1 dan. Pored ovoga, dosta govori i to što će se naš premijer družiti, da tako kažem, sa premijerom Rusije 2 dana. U jednom će biti zajedno punih 4 sata. Zajedno će otvoriti Međunarodni investicioni sajam, koji je prošle godine premijer Rusije otvarao sa premijerom Kine, pretprošle godine sa Francuskom, što opet govori koliki značaj oni pridaju nama.
Poslednjeg dana posete planiran je sastanak srpskog premijera sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Uoči odlaska u Moskvu, Aleksandar Vučić je najavio potpisivanje mnogih sporazuma i rešavanje postojećih nedoumica.
Gradonačelnici Beograda i Pekinga Siniša Mali i Wang Anshun razgovarali su o jačanju saradnje 2 grada, posebno ekonomske, kulturne i turističke. Konstatovano je da su kineske kompanije zainteresovane za ulaganje u Beograd i u velike infrastrukturne projekte. Prvog dana posete Kini Mali je istakao da ima dosta potencijala za saradnju. Podsetio je na projekte poput završetka obilaznice, izgradnje novog drumsko-železničkog mosta na Dunavu, brze pruge Beograd-Budimpešta i nove luke Beograd, za koje su zainteresovane kineske kompanije, a koji čekaju realizaciju.
Dok javnost u Srbiji još polemiše o tome da li gradonačelnik Beograda ima 24 stana u Bugarskoj, mreža za ispitivanje kriminala i korupcije iznela je nove optužbe. Tvrdi da je porodica Siniše Malog besplatno dobila 10 hektara državnog zemljišta. Stručnici smatraju da samo ozbiljna istraga može otkloniti sve sumnje. O tome Ida Maričić.
Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK na svom sajtu danas navodi da je poslovni partner porodice Mali, Srđan Gajić, nakon privatizacije preduzeća Alfa Protein, zemljište koje je koristilo to preduzeće, nezakonito preneo u vlasništvo privatne firme Kompost Group, koja je u većinskom vlasništvu oca Siniše Malog i njegovih poslovnih partnera. U Agenciji za borbu protiv korupcije kažu da je istraga u slučaju Mali pokrenuta još 2014. godine. Tvrde da se uglavnom radilo o neskladu prihoda i imovine. Iako su nalazi upućeni nadležnim institucijama, ni tužilaštvo ni poreska uprava nisu reagovali. U agenciji nam je rečeno da ne žele da presuđuju, ali se plaše da nadležni organi iz njima znanih razloga ne pokreću istragu. Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije smatra da premijer Vučić nikako ne bi smeo da se izjašnjava o aferama kao što je to učinio u slučaju Siniše Malog.
Pre tužilaštva u medijima se pojavio premijer koji je rekao da nešto jeste legalno ili nešto nije legalno, na neki način kao da je on već to provjerio. I onda je on obavestio javnost da u suštini tu nema krivičnih dela ili nema nekih zloupotreba i to kao da je bio signal tužilaštvima i svima drugima da ne pokreću ta pitanja jer se već premijer izjasnio o tim pitanjima.
S Radićem slaže se i Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Mene brine jako kada premijer izađe i kaže gospodin Mali nema 24 stana, to treba da prepusti, da se vidi da li on vlasnik offshore kompanija, da li te offshore kompanije imaju 24 stana, ako je on vlasnik tih offshore kompanija, onda je vlasnik i tih stanova. A to, da li je i ko je vlasnik offshore kompanija, to će se jako teško utvrditi, nikad. Jer mi nikad nismo mogli ni u jednom predmetu da utvrdimo ko je vlasnik offshore kompanije na ostrvima Djevičanskim.
U Agenciji za borbu protiv korupcije kažu da su za njih nalazi krika o zemljištu Alfa Proteina novi i poručuju da će sve ispitati. Na sajtu krika navodi se da je u vreme privatizacije Alfa Proteina 2003. godine Siniša Mali radio u Agenciji za privatizaciju kao direktor centra za tendere i bio zadužen za prodaju velikih državnih preduzeća.
Beogradski fond Inex Interexport, čiji je upravljački udeo u ski centru Brezovica 49%, od Vrhovnog suda u Prištini zatražio je da poništi i u celini stavi van snage konačnu odluku prištinske vlade o eksproprijaciji nepokretnosti u vlasništvu te firme na Brezovici. U saopštenju se navodi da je žalba sudu podneta 23. oktobra i napominje da će Inex upotrebiti sva pravna sredstva u Srbiji i inostranstvu kako bi zaustavio pravno nasilje prištinske vlade i sprečio nezakonitu uzurpaciju svoje imovine i prihoda koje ostvaruje i planira da ostvari daljim razvojem ski centra Brezovica.
Od početka prošle, pa zaključno sa 30. septembrom ove godine, sudovi u Srbiji su odbacili 2/3 krivičnih prijeva podnetih zbog nelegalne trgovine naftom, alkoholnim pićima i duvanom. Poreska policija, koja je te prijeve podnela, nije zadovoljna rezultatima. Po proceni sudija, policija i tužilaštvo, treba pažljivije da prikupljaju dokaze u postupcima koje pokreću zbog nedozvoljenog stavljanja akciznih proizvoda u promet. Ivan Jovanović.
Ivan Ivanović iz Poreske policije kaže da su njegove kolege od početka prošle pa zaključno sa 30. septembrom ove godine podnele 524 prijave zbog nelegalnog prometa proizvoda kao što su nafta, alkoholna pića ili duvan.
Rešene 94 krivične prijave, u 2/3 slučajeva imamo odbačaj u ovim krivičnim prijavama. Sporost u rešavanju predmeta, veliki broj odbačaja, polovina tih odbačaja se odnosi na odbačaje po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.
Zašto se ne kažnjava nelegalni promet akciznih proizvoda, pita se i Goran Pekez iz uprave fabrike za preradu duvana Japan Tobacco iz Sente.
Zaista sporadični slučajevi presuda za baš nelegalnu trgovinu. Na prste jedne ruke smo uspeli da ispratimo. Razlog između ostalog je i to što ne postoji evidencija koja bi dala precizan podatak, jer se ne vodi po tome.
Stručnjak za krivično pravo, sudija Sonja Manojlović, tvrdi da odluke sudova zavisi isključivo od kvaliteta dokaza koji stižu od policije i tužilaštva.
Zakonik o krivičnom postupku, jedan od najformalnijih zakona koje mi imamo, predviđa tačno i precizno šta je dozvoljen, šta je nedozvoljen dokaz i u praksi se događaj da se dokazi sa kojima se mi susrećemo da nisu u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.
Ministar pravde Nikola Selaković smatra da naše sudije i tužioci treba mnogo više da znaju o privrednom i financijskom kriminalu u Srbiji.
I neretko se dešava da nam na suđenja dolazi advokatski tim u koga je neuporedivo više uloženo nego što je u našeg tužioca, nego što je i u stručna znanja sudije koji o tome treba da sudi. Takve stvari moramo da menjamo, da stvaramo posebne programe, pa da recimo kažemo da će sudija steći uslove za izbor u više zvanje ukoliko bude pohađao takve programe obrazovanja.
Udeo sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu Srbije procenjen je na oko 30%. U državama u regionu koje su na sličnom ekonomskom nivou, taj udeo je oko 25%.
Svet.
U snažnom zemljotresu magnitude 7,5 jedinica po Richteru koji je pogodio sever Afganistana i deo susednog Pakistana, poginulo je najmanje 80 osoba. Među žrtvama je 12 devojčica. One su stradale u gužvi koja je u školi u afganistanskom gradu Talokan nastala nakon zemljotresa. Potres se osetio i u Indiji. Naoružani i maskirani napadač pokušao je automobilom da probije ogradu vojne baze u Belgiji. Tokom incidenta je ispaljeno nekoliko hitaca, ali niko nije povređen. Napad se dogodio u blizini grada Namir, južno od Brisela. Napadač je u bekstvu.
Ovo su novosti dana.
Navijač Partizana Đorđe Prelić negirao je na pripremnom ročištu Višem sudu u Beogradu da je učestvovao u događajima na Obilićevom vencu u kojima je ubijen Francuz Brice Tatone. Početak suđenja je zakazan za 15. decembar. Viši sud je u junu odobrio ponavljanje suđenja Preliću jer je u odsustvu osuđen na 15 godina zatvora pošto je bio u bekstvu.
Po nalogu Ministarstva zdravlja na odeljenju ortopedije Ćuprijske bolnice u toku je vanredni sanitarni pregled zbog sumnje na zarazu bakterijom Clostridium. Odeljenje nije zatvoreno i cela bolnica radi normalno. Iz Ćuprije Dragan Marković.
Na odeljenju su trenutno tri pacijenta koja imaju simptome karakteristične za tu bakteriju, ali lekari ne žele da se izjašnjavaju o čitavom slučaju dok rezultati briseva ne budu gotovi. Vanredna sanitarna kontrola naložena je zbog prijave ćerke pacijentkinje koja je posle operacije preminula na odeljenju, a sumnja se na komplikaciju klostridijom. Evo šta kaže epidemiolog dr. Ivica Jocić.
Cilj nam je da utvrdimo kako je higijensko-epidemiološko stanje na odeljenju ortopedije, kako bismo mogli da izvršimo adekvatnu analizu i da preduzmemo odgovarajuće mere u rešavanju svih problema ukoliko ih ima.
U međuvremenu je formirana i komisija za unutrašnji nadzor koja će detaljno ispitati tok lečenja i uzroke smrti pacijentkinje koja je nedavno preminula. Klinička obdukcija je urađena, ali ni taj nalaz još nije gotov. Direktor bolnice dr. Marko Ilić potvrđuje da je kod dva pacijenta ranije potvrđen nalaz klostridije, da su oni izolovani i da im je sada dobro.
Epidemiju za sad nismo dijagnostikovali, odnosno dijagnostikovanje epidemije u okviru bolnice vrši nadležna služba Zavoda za javno zdravlje i mi to danas takav podatak nema.
Inače, klostridija nije tako retka bakterija i povremeno se javljaju infekcije čak i u bolničkim uslovima. Često se ta bakterija dovodi u vezu sa prekomernim korišćenjem antibiotika koji oštećuju crevnu floru, što stvara pogodno tle za ubujanje te bakterije. Od ogromne važnosti i lična higijena i besprekorna čistoća u bolničkim uslovima, što će također biti predmet vanrednog inspekcijskog pregleda na ortopediji Ćuprijske bolnice.
Svetska zdravstvena organizacija je upozorila da upotreba prerađevina od mesa može prouzrokovati rak i svrstala ih na listu 1 uz duvan, azbest i dizel isparenja. Crveno meso stavljeno je na listu 2 jer nema dovoljno dokaza da je kancerogeno. U izveštaju je navedeno i da govedina, jagnjetina i svinjetina mogu biti deo zdrave ishrane i izvor proteina i vitamina, ali samo u umerenim količinama. Kako su na ovu vest reagovali potrošači, a šta kažu lekari i nutricionisti? Slušamo u priči Marine Bajić.
Šta sada? Da li i dalje jesti mesne prerađevine i još važnije, da li ih davati deci? Na ova pitanja većina sugrađana odgovorila je slično. Hranit ćemo se kao i do sada bez obzira na najnovije preporuke.
Jela sam ih i sve manje ih jedem. I gledat ću da ih ne jedem uopšte. Zato što smatram da loše utiče na moje zdravlje.
Iskreno slabo jedem mesne prerađevine i ne da ih izbegavam, nego jednostavno ne volim da jedem.
Sve? Samo da nije mnogo masno.
Nastavite da jedete?
Hoću, verovatno, da.
Više se trudim da jedem ono što nije kupovno nego što se napravi u domaćoj proizvodnji. Jedemo toliko stvari koje drugi koji su štetne, tako da još jedna stvar štetna manje više nije bitno.
Ako umjesto ulja ili margarina koristimo mast, a umjesto viršli i pašteta, slaninu ili pršutu, ne znači da se hranimo zdravije, upozorava nutricionista Aleksandra Melić. Kaže da meso i životinske proizvode svakako ne treba da izbacimo iz ishrane, ali treba da vodimo računa od koga kupujemo.
Suština kod slanine jeste da se svi zagađivači, znači i pesticidi, i hormoni, i antibiotici skupljaju u mastima. U slučaju da neko ima da može da kontroliše razvoj te životinje i da kontroliše dalji nastanak tog proizvoda koji se tretira, znači isključivo sušenjem i sa solju, onda možemo reći da slanina može da se koristi u nekim umerenim količinama.
Građani bi kupovali kvalitetnije meso kada bi imali dublji džep, a sa ovakvim primanjima naša prerađivačka industrija ne treba da brine, smatra Vera Vida iz Centra potrošača Srbije.
Proizvođači neće morati da stavljaju da je to kancerogeno, već će morati da napišu šta se nalazi u sastavu određene mesne prerađevine. Znači nema tu nekih rigoroznih zaokreta, zato što je sad neko to saopštio, da će potrošači to promeniti. Također mislim da bar za sada sigurno se to neće ni odraziti na prerađivačku industriju mesa.
Bez obzira na to što većina kupuje jeftinije namirnice, ipak zbog zdravlja treba da povedemo računa, savetuje državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić.
S obzirom na učestalost malignih bolesti debelog creva i kao čovjek koji se dugi niz godina bavi ovom problematikom, postoje opravdane studije da upravo hrana koja sadrži ove hemijske supstance, a to su prevashodno suhe mesnati proizvodi, takođe izazivaju u visokom procentu i učestalost maligniteta debelog creva.
Lekari potvrđuju da je veliki broj naučnih studija pokazao da hrana koja sadrži nitrite, a konzumira se duži vremenski period, može biti kancerogena. Savjetuju da su najbolja zamjena za meso, jaja, semenke i lisnato zeleno povrće. Najvažnije je izbjegavati brzu hranu, pre svega dimljenu.
U nastavku emisije Kultura pod motom Knjige spajaju Evropu na 60. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu četvrti put je otvoren štand delegacije Evropske unije u Srbiji. Uz prisustvo brojnih predstavnika ambasada u Beogradu, svečano je otvoren i izlagački prostor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Na sajmu je Jovana Veljković.
Više od 40 novih naslova, čija tematika govori o istorijskoj sudbini, sadašnjosti i budućnosti Južne Srpske pokrajine tokom sajamskih dana, bit će pred posetiocima štanda Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Otvarajući štand, direktor Kancelarije Marko Đurić najavio je pokretanje velike internet kampanje sa ciljem da što više činjenica o Kosovu i Metohiji dođe do javnosti.
Neophodno je da imamo desetine ljudi koji brinu o tome šta na Wikipediji piše o srpskim manastirima, srpskim crkvama i o srpskoj srednjevekovnoj istoriji, jer znamo da sa druge strane imamo plaćene odrede internet ratnika, da ih tako nazovem, koji prekrajaju istorijsku istinu, istorijsko sećanje na ono što jeste biće i duh našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Bogat izbor publikacija o Evropskoj uniji, njenom istorijatu, načinu funkcionisanja i odnosima sa Srbijom dostupno je posetiocima štanda koji je otvorio šef delegacije EU u Republici Srbiji, Michael Davenport.
Kao i uvek, naš štand nije samo štand, već domaćin čitavom nizu zanimljivih dešavanja, kao što su, na primjer, susreti sa piscima, predstavljanje novih zajedničkih publikacija, debata oko različitih važnih tema, čak i takozvani tweet-ups tokom ovih nedelju dana.
Na štandu zemlje gosta pod nazivom Knjige iz Rusije potpisan je sporazum o saradnji Moskovskog i Beogradskog sajma knjiga. U hali 1A otvorena je izložba fotografija blaga ruske pismenosti, koja će biti pred posetiocima sajma do kraja manifestacije.
U okviru 47. Beogradskih muzičkih svečanosti večeras će u centru Sava biti prikazana baletska predstava Bajadera, u kojoj glavnu ulogu igra prima balerina Boljšoj teatra i Milanske skale Svetlana Zaharova. U najzahtevnijem klasičnom baletu Zaharova će nastupiti u pratnji orkestra i ansambla baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Irina Dukić.
Jedina aktivna balerina koja nosi najviše zvanje u baletu, prima balerina Asoluta Svetlana Zaharova, laureat je najvećih priznanja u oblasti igre. Iako svojom fascinantnom igrom očarava publiku na prestižnim svetskim scenama, ističe da uvek ostavlja posebno mesto za nastup u Beogradu. O naslovnoj ulozi najzahtevnijeg klasičnog baleta Bajadera Ludviga Minkusa Zaharova kaže.
Treći akt je jedan od samih krasivih.
Bajadera je specifično pošto se prva dva čina vrlo razlikuju od trećeg, a treći je nešto najzahtevnije u baletu. Kostimi u prva dva čina se potpuno razlikuju od trećeg jer je treći čisto klasični balet. I atmosfera je različita u prva dva čina i u trećem činu. I nije reč samo o glavnim ulogama, nego i o trupi. Ako neko pozorište ima na repertoaru balet Bajaderu, znači da je trupa u jako dobroj formi. Znači ne bi mogli da igraju tu predstavu. I predstava je jako emotivna i ljubav i prevara. Tako da se menjaju ta raspoloženja, ima jako puno strasti. Sve kao u životu.
Sve kao u žizni.
Peti put u Beogradu, ovoga puta u okviru 47. Bemusa, Zaharova nastupa sa zvezdama Boljšoj teatra Mihajlom Lobuhinom i Janom Tihomirovom, kao i baletom i orkestrom Narodnog pozorišta u Beogradu pod upravom maestra Alekseja Bogorada.
Ministarstvo kulture i informisanja pozvalo je rukovodstva Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine da hitno angažuju sve raspoložive kapacitete kako bi se taksa za javni servis naplaćivala od 1. januara 2016. godine. Ministarstvo je upozorilo da će izbjegavanjem te zakonske obaveze biti dovedeni u pitanje ne samo položaj zaposlenih u javnim servisima, već i programski zadaci namenjeni građanima Srbije.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dogovor iz Brisela da tokom zime 50.000 izbjeglica bude zbrinuto na Balkanu različito je prihvaćen u regionu. U Srbiji u ovom trenutku na raspolaganju 3.000 mesta tvrde u Komesarijatu za izbjeglice. Političko-privredna delegacija Srbije u kojoj su premijer, ministri i privrednici započinje trodnevnu posetu Moskvi, predviđen sastanak Vučića i Putina. Kancelarija za Kosovo i Metohiju i vlada Srbije narednih meseci pokreću veliku međunarodnu internet kampanju kako bi se međunarodna javnost bolje upoznala sa srpskom baštinom na Kosmetu. Jak zemljotres pogodio severoistočni deo Afganistana. Poginulo najmanje 80 ljudi. Upotreba mesnih prerađevina može izazvati rak, objavila Svetska zdravstvena organizacija. Nema dovoljno dokaza da je crveno meso kancerogeno. U ovom trenutku najtoplije u Nišu i Kragujevcu 16 stepeni, u Somboru 15, u Novom Sadu 14, u Beogradu 13, na Kopaoniku 10. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano, u Timočkoj krajini oblačno i hladnije, jutarnja temperatura od 0 do 7, najviše dnevna od 13 do 17 stepeni, u Beogradu 16 stepeni.
U 15.30 završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju.